слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Як мы ўжо перадавалі учора, парламенцкая асамблея АБСЕ на сваёй сесіі ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні падзеленай Еўропы. У ёй асуджаецца сталінізм і нацызм як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыды і злачынствы супраць чалавечнасці. АБСЕ прапануе зрабіць 23 жніўня, гэта дата падпісання пакту Молотава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацыстоўскага і сталінскага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацыстоўскіх рэжымаў. Як ставіцца да гэтага дакументу ў Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Депутат Гіна Давыцька адзначыў, калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата палаты прадстаўнікоў старшыні беларуска славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуць выконваць гэтую рэзалюцыю, бо яна несправядлівая.
І калі хто паспрабуе з кіраўніцтва нашай дзяржавы пагадзіцца з гэтай рэзалюцыяй, мы будзем лічыць іх як здраднікі свайго народа. Тым более, што у сваёй прамове прэзідэнт Беларусі на адкрыцці параду дакладна сказаў наконт гэтага, што мы ніколі не пагадзімся з тымі ахвярамі, якія мы панеслі, і што мы ў гэтым павінны. Мы ў гэтым не павінны, як не павінны і ў фінансава-эканамічным крызісе, якія арганізавалі зноў-такі магнаты Захаду і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла вельмі няправільны рашэнне, бо сталінізм і нацызм – гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. А як на думку спадара Калякіна, беларускія ўлады адрэагуюць на гэтую рэзалюцыю?
Они проігнаруюць, таму што гэта не мае дачынення до Беларусі ніякага. У нас сёння нема ні сталінізму, ні нацызму, у нас ёсць лукашызм. Я, наскільки ведаю, там не упамінаецца лукашызм. Тады трэба было згадаць усе дыктатарскія таталітарныя рэжымы.
Паводле гісторыка Ігора Кузнецова, рэзалюцыя ёсць вынікам амаль 15-гадовай дыскусіі.
Степень адпаведнасці подписания пакта о ненападении несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, то, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка пазітыўна ацэньвае рэзалюцыю і называе яе аргументацыю бездакорнай. Ён мяркуе, што гэтым АБСЕ ўспомніла пра свой каштоўнасны грунт. Паводле спадара Вячоркі, цяпер краіны-сябры павінны прыводзіць сваё нацыянальнае заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым дакументам. Ці пойдзеш на гэта афіцыйны Менск?
Я вельмі сумняваюся, таму што ўсе дагэтуль лішнія, зрэшты, вартыя шкадобы спробы Лукашэнкі выбудаваць нейкую ідэалогію, якая заменяла ідэю будаўніцтва сваёй дэмакратычнай беларускай дзяржавы. Уся ягоная псевдаідэя была заснаваная якраз на савецкім сентыменце.
Сказаў Радыё Свабода першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы пагаворым пра Беларусь у кантэксце ўзаемадачыненняў з США і Расіі. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама наведае Маскву 6-8 ліпеня. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненню паміж ЗША і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Мы працягваем задаваць гэтае пытанне беларускім палітыкам і палітолягам. Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч мяркуе, што гэта два зусім розныя пытанні, якія немагчыма між сабой увязваць.
сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, но для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Гэта мяркуе экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А вось паводле палітолага Алексея Караля, змены ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй могуць паўплываць на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам.
Как раз это питание мы закранули у размове с Джонатаном Муром в интервью, которое надруковано зараз в новом часе, и он сказал, все жально, что так чекают и они встречи, и что там будет вызначено относительно больше-меньше, скажем, на некую глебу поставленную помеж России и Америки. Але относительно Америки, как он сказал, да, Беларуси не связываются с российским вектором и будуются самостоятельно. Але тем не меньше, я думаю, что безумовно относины с Россией, будучи узгоднены помеж Медведевым и Обамой, певным чином одобьются и на относинах Беларуси с Америкой. Я думаю, что это будет у позитивный бок Кирована для Беларуси. Пункту погляда, максимум развития той либерализации, того процесса, який названы зараз либерализацией.
Палітолог Алексей Кароль адказваў на нашае пытанне, ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да змены амерыканскай палітыкі адносна Беларусі. Нагадаю, што прэзідэнт ЗША Барак Абама мае наведаць Маскву ад 6 да 8 ліпеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Уже докладную информацию про настройку вашего сателлитного приймача вы можете найти на нашем сайте. Адрес свобода.орг. А мы протягиваем программу «Радио Свобода». 80-й день у Менском следчем изоляторе тримает голодовку предприниматель Миколай Автухович, якого арештовали 5 месяцев тому и до гэтуль не передали справу в суд. По одной справе с Автуховичем проходят ягоные сябры Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Что вядома про стан здоровья и справу арештованных, передает наш корреспондент Олег Рузделович.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Тухоўіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятару, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але большы час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Тухоўіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Аўтухович патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Аўтуховіча. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Аўтуховічам іншая справа, мяркуе Зельцер.
К моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием отнеслись. Очень печально то, что происходит с Туховичем. Я читал внимательно, следил. И как у него происходило, его выпустили, потом опять выследили. Ну, совершенно ясно, что это политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. Туховичем мог, он свой.
Вязнямі менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімир Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. Сядзіць, які сядзеў, сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзіміра Асіпенкі, атрымала свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў працягнуць.
Если б не продлевалі, то заранее бы уже адвакатов бы всех собирали и знакомили бы с первым, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, продление. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать.
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Паводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Інших нараканий на здоровье нібито нема. Следчы ў справе адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Нагадаем, былы намеснік Аўтуховіча Юрый Лявонаў і былы вайсковец Владзімір Асіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Аўтуховіч, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода, праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прыгурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічнае прадпрыемства Беларусі пераходзіць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на 4-дзёнцы. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем нашу суботнюю праграму. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў звычайным рэжыме. Франа Квячорка зноў не атрымлівае некаторыя лісты ад сваякоў і сяброў, а таксама недзяржаўныя газеты. З Дмітра Хвідрука вазілі да вайсковага пракурора, а Івану Шылу пасля гаўптвахты дазволілі спатканне з бацькамі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук меў размову з вайсковым пракурорам. Той пагартаў асабістую справу Змітра і пацікавіўся ягонымі хваробамі. Паводле заканадаўства пракуратура можа вынесці папярэджанне салдату, калі той беспадстаўна часта наведвае медычную частку. Але вайсковец не ўгледзеў прыкметаў сымуляцыі. Ірына Хвідарук распавіла, што ў вайсковую частку, дзе служыць яе сын, факсам дасылаюць раздрукоўкі з інтэрнэт-сайтаў пра салдат-апазіцыянераў і патрабуюць патлумачыць нават комментары на форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья. На сайт заходит, может быть, говорит, даже и враги мои. Кто знает, кто там пишет.
Калі Іван Шыла і Франа Квячорка мелі спагнанне і пагроза крымінальнага пераследу за публікацыю дзённікаў у інтэрнэце, то з Дмітра іншая сітуацыя. Ірына Хвідарук мела размову на гэты конт з намеснікам камандзіра па ідэалогіі.
Я говорю, ну так вам же з Дімай хлопот меньше майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный. Он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцук Вячорка наведаў своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 гадзіны первый раз за апошние 1,5 месяца. Вінцук Вячорка высветлял у вайскового психолога, які увесь час присутнічае і назірае за Франком падчас спатканняў, куды зніклі кнігі з бібліятэчкі, што збіралі для вайсковай частцы.
Адказ мяне просто уразіў. Было сказано, што на агул, на роўні батальёну бібліятэка не положена. Я пытаюся, так што, па-вашаму, меркаванні психолога, это кепска, калі солдат разгортвае кнігу у вольны ад службы час. Ён паўтарыў: не положено.
Франак Вячорка меў некалькі пазачарговых нарадаў за карыстанне мабільным тэлефонам і публікацыю ў інтэрнэце вайсковага дзённіка.
Яго хвалявала, ці будзе салдат Вячорка пісаць інтэрнэт-дзённікі. І мне спадар-казак прад'явіў дакумент армейскі, які рэгламентуе ўзаемаадносіны службовых асобаў і сродкаў масавай інфармацыі. Я спадару-казаку сказаў, што салдат не ёсць службовая асоба. Мне на гэта было заявлена, што кожны салдат мае пасаду, должнасць. Я, вернувшыся да хаты, не паленаваўся паглядзець нарматыўную базу. Службовая асоба – это асоба, надзеленая адміністрацыйна, распарадчымі альбо фінансава-гаспадарчымі паўнамоцтвамі.
Іван Шыла несе службу ў звычайным рэжыме. Ён адседзеў на гаўтвахце 7 сутак у адзіночцы за тое, што ў ягоных рэчах знайшлі мабільны тэлефон. Чытаць яму дазвалялі толькі вайсковы статут. На шпацыр выводзілі на 30 хвілінаў. Бацькам дазволілі сустрэцца з сынам каля КПП. Уладзімир Шыла лічыць, што пакаранне для сына было вельмі жорсткім.
5 сутак гаўтвахце адбываў салдат, які збег, якога злавілі ў Смаленску. Так Іван кажа, ну, дзіўна, як гэта нашы ваенныя ловяць салдат на чужой тэрыторыі.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Зміцер Федарук атрымліваюць шмат лістоў падтрымкі ад сяброў і паплечнікаў. Некаторыя лісты да іх не трапляюць, а некаторыя не атрымліваюць ад іх сваякі. Камандаванне часта караюць выказваць у такіх выпадках прэтэнзіі да працы пошты.
Про новини службы солдатов-оппозиционеров розповідала Любов Луньова. Говорить Радіо Свобода. А зараз до хроніки економічного кризису. Стратегічні підприємства Білорусі переходять на скорочений графік праці. Так, працівників Мінського тракторного заводу попередили, що у липні буде 20 днів простою. Адміністрація переводить витворчість на трьохдзённку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на 4-дзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, гэта найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ўраду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саответствующую перыяду прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з 12 менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік, у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куды их деть. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Вось што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше просить у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции тракторабудовников, то ее у сельгазкооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично комментировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийские могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. Минск дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдённый тыдзень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактары и прычапные агрегаты до их. Як кажа намесница директора по экономице Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку. Ищем, но это же пока раз. Только заводом, оно ж просто так не падает с неба, раз и новый рынок выбыта.
Объемы вытворчества на предприемстве, со слова экономиста, скоротились у 2.5 раза. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краіны. Яна таксама мяркуе, что хутчэй за ўсё трохдзёнка расцягнецца до конца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцев бабруйский мясокомбинат продает свою продукцию в Россию по заниженных коштах. Экономисты оценивают страты предприемства у 1,5 миллиарда рублей. Тлумачит ситуацию супрацовник администрации.
Когда не было денег, и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мясо.
У красовику объемы затоваренности склада у бабруйского предприемства превышали 300 тонн. У святле опошних подеев, зазначая супрацовник мясокомбината, комбинату, тенденция может нарощиваться. Могилевский экономист Петр Мигурский меркуя, что перспективы не надто светлые. Белорусское керавництво переоценивая значность белорусской присутности на рынку России.
Иметь валовый внутренний продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Не выключена и перспектива новых молочных баталиев. Главный санитарный лекар России Геннадий Анишенко обвиновать у белорусский бок у пляновой працы на взрыв досягнутых домовленностей у молочном пытании. Российский бок, выконывающий свои обязательства, допустил на российский рынок больше за 400 наименьев с умовой выконания до конца липеня усих потребований российского законодавства. Разом с тем, от момента досягнения домовленностей с Беларуси поступило только 30 узоров, заявил Анишенко. По словам чиновника, такие проблемы могут вернуть перемовный процесс на позиции первой декады червеня. Нагадаем, у червені Роспотребнадзор анулював ці припинив оформлення дозволов на 1400 найменів білоруської молочної продукції.
Огляд хроніки економічного кризису подрихтував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наступна сторонка нашої програми – огляд дзвінків наших слухачів. Після короткої обвістки.
Нового выпуску «Дому литератора». У Дзеяслове почалася публикация финского эпосу «Калевала» в перекладе на белорусскую мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Сидоревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» Лещи Белорусский, авторки, якой николи не існавала на свете. А в рубрице «Авторы творы» мы сустренемся с Андреем Хадановичем. Говорка пойдет про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Передачу «Дом літератора» слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз «Званкі на свабоду. Вынікі тыдня». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебатанию святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялита, Менск.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь 5-летнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал, «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать позыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Те липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передыху, а на справе хуже немцу живем. Валерий из Борисов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 году. Трошки раней, менавіта 3 липня 1660 року, у часы 12-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволен от москалёв. Тому, на мою думку, это совпадение не выпадковое.
Предположив, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Какая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что он за народ. И он был сам по себе. Як яны жылі, гэты бедныя беларусы, яны ж не адзначаны ў пэўным хвалебным сённяшнім часе. Яны сёння пенсіянеры і выміраюць. Апошнія сведкі той страшнай вайны.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.